Period dominata, pod 5. Pravo, pod 3. Pravnici i pravne škole. Počevši od Dioklecijana, pravnici više nemaju jus respondenti, jer jedini zakonodavac je imperator. Zbog cjelokupne organizacije države i pravosuđa, samostalna aktivnost pravnika u pravnoj praksi se gubila. Interesovanje za teorijsku obradu prava se smanjuje zbog pravne svemoći imperatora. Zato su učeni pravnici sada ili visoki funkcioneri u službi imperatora ili profesori u pravnim školama. Ističu se samo dva pravnika ovog perioda čija su djela citirana i korišćena u kompilacijama, odnosno zbornicima. To su Karisije i Hermogenijanus. Obojica su grčkog porijekla. U ovom periodu se prvi put osnivaju pravne škole u današnjem smislu kao ustanove sa utvrđenim nastavnim planom, programom i režimom studiranja i profesionalnim nastavnicima koje je postavljao imperator. Najstarija od njih i najpoznatija je ona u današnjem Bejrutu u Libanu. Ovakve državne pravne škole, među čijim studentima su regrutovani visoki državni funkcioneri, postojale su još i u Rimu i u Konstantinopolju. Pored njih postojale su i privatne pravne škole manjeg značaja. Pravne studije su trajale 4 godine, u prvoj godini su izučavane Gajeve institucije, a u kasnijim dijela istaknutih klasičnih pravnika i na kraju imperatorske konstitucije.